efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Toshkentda soat 7. Bugun 7-avgust, yakshanba. Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar bugungi dasturimizda. O'zbekistonda internet nashrlari Oliy Majlis Senati ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonunni ko'rib chiqishini xabar qilmoqda. Toshkentdan bog'langan tinglovchi 43 yillik mashinasini daromad manbai hisoblagan mahalla bolasiga nafaqa puli bermayotganidan shikoyat qildi. Qirg'izistonda soxta pasportdan foydalanish ko'lami oshmoqda. O'tgan yili 40 ming odam noqonuniy pasport olgani ma'lum qilindi. Afg'oniston rasmiylari shimoliy viloyatlarda IShIDga qo'shilayotgan jangarilar soni oshayotganidan xavotir bildirmoqda. Eron Qo'shma Shtatlarga maxfiy ma'lumot berdi deb topilgan taniqli yadrofizik olim Shahrom Amiri osib o'ldirilganini e'lon qildi. Dzyudochi Diyorbek O'rozboyev Rio Olimpiadasida O'zbekistonga ilk medalni olib kelgan sportchi sifatida tarixga kirdi. Shuningdek, O'zbekistonda prezidentga bo'ysunmayotgan so'kong'ich hokimlar masalasi muhokama qilingan qurultoy eshitirishi bugungi dasturimizda. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbim, marhamat.
Assalomu alaykum. Suriya muxolifati jangchilari 3 hafta muqaddam hukumat muhosaraga olgan Halab shahri qamalini 6-avgustda yorib o'tganliklarini e'lon qildilar. 5-avgustda muxolifat kuchlari tomonidan Rossiya dastaklagan Suriya hukumat kuchlariga qarshi kontrhujum boshlatilgan edi. Istanbulda joylashgan Milliy koalitsiyaning aytishicha, muxolifat kuchlari Halab shahriga janubi-g'arbdan yo'l ochishga muvaffaq bo'lganlar. Tarkibida islomiy guruhlar bo'lgan muxolifat kuchlari 31-iyuldan buyon qamalni yorib o'tishga harakat qilishayotgandi. Halab shahrining sharqiy hududlarida taxminan 250 ming oddiy suriyalik yashamoqda. Ahror-ash-Shom islomiy guruhiga ko'ra, guruhning jangchilari Halab janubi-g'arbidagi Ramusa mintaqasida nazoratni o'rnatib, Halabga yo'l ochdilar. Ammo Suriya davlat televideniyasi 6-avgust oqshomida hukumat armiyasi Halab janubida bir nechta nuqtani qayta ishg'ol etganini ma'lum qildi. Kuchli otishmalar va havo hujumlari oddiy suriyaliklarga shahardan chiqib ketishga imkon bermayotir. Makedoniya poytaxti Skopyeda yakshanbaga o'tar kechasi kuchli bo'ron paytida yuzaga kelgan toshqinda kamida 15 kishi halok bo'ldi va hozirda nom nishonsiz yo'qolganlarni qidirish amaliyoti davom etmoqda. Xabarlarga ko'ra, kamida 6 kishi qidirilmoqda. Bu falokat, bunaqasi bizda hech qachon bo'lmagandi, degan Skopye hokimi Koche Trayanovski. Mahalliy matbuotga ko'ra, Skopye shahri va atrofidagi hududlarda shamol tezligi soatiga 70 kilometrdan oshgan va suv sathi ba'zi joylarda 1-1,5 metrga yetgan. Poytaxt halqa yo'li katta ziyon ko'rgani xabar qilinadi. Eron 7-avgust kuni Qo'shma Shtatlarga maxfiy ma'lumotni bergani uchun yadro sohasidagi olimni osganini e'lon qildi. Mezon onlayn axborot sayti Adliya vazirligi so'zchisiga tayanib, yadrofizik olim Shahrom Amiri dushmanga o'ta maxfiy ma'lumotlarni bergani uchun osildi, deya xabar tarqatdi. Amiri 2009-yilda Saudiya Arabistonida g'oyib bo'lgan va noma'lum sabablarga ko'ra Qo'shma Shtatlardan qaytgandan keyin Eronda hibsga olingandi. Qator video yozuvlarda u avvaliga Qo'shma Shtatlar va Saudiya josuslari tomonidan hibsga olingani, keyin esa Qo'shma Shtatlarda erkin yurgani va so'ngra vataniga qaytishni istaganini aytgan. Olim taqdirdan xavotirda bo'lgan oila a'zolaridan biri u bilan uchrasha olmayotganliklarini aytgan edi. Belgiyada yana bir kishi qo'lida chopqi bilan ushlandi. 7-avgustda yuz berdi bu hodisa. Politsiya hodisa yuz bergan hududdagi ma'muriy binolarni evakuatsiya qilib, atrofni o'z nazoratiga oldi, deya xabar beradi Britaniyaning Independent gazetasi. Xabarga ko'ra, demak, Lish shahrida ushlangan shaxs kelib chiqishi turkiyalik bo'lgan 20 yashar yigitdir. Huquq tartibot idoralari uni qo'liga chopqa olishga undagan motivlarni o'rganmoqda. Shanba kuni Belgiyaning Sharleruva shahrida chopqi bilan qurollangan erkak kishi ikki politsiyachi ayolni yaralagandi. Hujumchi politsiya tomonidan o'ldirilgan. Yakshanba kuni Belgiya bosh vaziri Charles Michel Milliy xavfsizlik kengashi yig'inida mazkur amalni terrorchilik amaliga tenglashtirilganini aytgan. Belgiya hukumati rahbari hujumchining ekstremist guruhlarga aloqasi bo'lib-bo'lmaganiga oydinlik kiritmagan. Shu yilning mart oyida Bryussel aeroportiga qilingan bomba hujumida 32 odam halok bo'lgandi. O'zbekistondagi internet nashrlariga ko'ra, mamlakat senati o'zining navbatdagi majlisida ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonunni ko'rib chiqadi. 5-avgust kuni O'zbekiston Oliy Majlis Senati kengashi ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonunni ko'rib chiqish haqidagi qarorni qabul qilgan. Yangi hujjat O'zbekiston ichki ishlar organlarining vazifa va yo'nalishlarini qonuniy ramkaga solishni nazarda tutadi. 2015-yil dekabrida Konstitutsiya kuniga bag'ishlangan yig'ilishda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ichki ishlar organlari faoliyatini qonuniy chorchubaga solish zarurligini aytgandi. Senat majlisida shuningdek yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risidagi qonun hamda mehnatni muhofaza qilish to'g'risida va hayvonot dunyosini muhofaza qilish va undan foydalanish to'g'risidagi qonunlarning yangi tahrirlari va boshqa qonunlar ko'rib chiqilishi kutilmoqda. Senat yig'ini 24-25 avgust kunlari Toshkentda chaqiriladi. Dzyudochi Diyorbek O'rozboyev Rio Olimpiadasida O'zbekistonga ilk medalni olib kelgan sportchi sifatida tarixga kiradigan bo'ldi. 60 kilogrammgacha vaznli dzyudochilar orasida 3-chi o'rin uchun bellashuvda u Gurjistonlik raqibi Amiran Papinashvilini yengib bronza medaliga sazovor bo'ldi. Ayni vazndagi final bellashuvida Beslan Mudranov qozog'istonlik Eldos Smetovni yengib Rossiya hisobiga ilk 6 medalni keltirdi. Rio Olimpiadasida O'zbekistondan 70 sportchi qatnashmoqda.
Ozodlikdasiz. O'zbekistondagi internet nashrlariga ko'ra, mamlakat senati o'zining navbatdagi majlisida ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonunni ko'rib chiqadi. Xabar qilinishicha, 5-avgust kuni O'zbekiston Oliy Majlisi Senati kengashi ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonunni ko'rib chiqish haqidagi qarorni qabul qilgan. Senatning navbatdagi yig'ilishi 24-25 avgust kunlari Toshkentda bo'lib o'tishi kutilmoqda. O'zbekistonda shu paytgacha ichki ishlar vazirligi strukturasining faoliyati qonun o'rnini bosib kelayotgan ichki yo'riqnomalar asosida yuritilishi aytiladi. 2015-yil dekabrida Konstitutsiya kuniga bag'ishlangan yig'ilishda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov mamlakatda ichki ishlar organlari faoliyatini qonuniy tartibga solish zarurat haqida gapirgan edi. Konstitutsiyaning 23-yilligini so'zlagan nutqida prezident Karimov mamlakatda ichki ishlar organlari xodimlari ishini tartibga soluvchi qonunning yo'qligini tan olgan va so'nggi 9 oyda aholidan tushgan shikoyatning asosiy qismi huquq tartibot idoralari ustidan ekanini alohida qayd etgan edi. Shuningdek, Ichki ishlar vazirligining huquqbuzarliklarga ko'z yumgan prokuraturaga ham tanbeh berib o'tgan edi. Prezident Karimov o'z nutqida jumladan shunday degan edi: 9